šodien ir likvidēts Ramatas meža ugunsgrēks, un tas nozīmē, ka viss ir apdzēsts un viss ir kārtībā, un mežs ir nodots uzraudzībā meža apsaimniekotājiem, tas ir Latvijas valsts mežiem. Un līdz ar ugunsgrēka likvidāciju ir arī precīzā ugunsgrēka platība, tie ir 240 hektāri, tajā skaitā 12,7 hektāri mežs. Un šis ir tas ļoti retais gadījums, ka jau noskaidrots ugunsgrēka izcelšanās iemesls, un ugunsgrēka izcelšanās iemesls ir bijis zibens spēriens sausā kokā.